ញ្ញាទី6មន្ទីរពិសោធន៍ Bell Labs បានបង្កើតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យអស្ចារ្យជាច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនេះក៏ជួបនៅបាត់ពិសោធន៍បរាជ័យចំពោះការបង្កើតផលិតផលរបស់ខ្លួនដែរដូចយើងបានដឹងរួចមកហើយមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs បានបង្កើតសមិទ្ធផលវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជា transistor វិទ្យុឧបករណ៍ថាមពលសូឡានិងផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសមិទ្ធផលទាំងអស់សុទ្ធតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចំពោះបដិវត្តពិភពលោកនាសម័យទំនើបប៉ុន្តែផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមន្ទីរ Bell Labs នៅមិនទាន់អស់ត្រឹមនឹងទេនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមន្ទីរ Bell Labs ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើទូរស័ព្ទចល័តប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការនេះមានបញ្ហាប្រឈមធំធំពីរបញ្ហាទី1គឺប្រេកង់គ្មានខ្សែនៅពេលនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើការបានពោលគឺគេមិនអាចភ្ជាប់ឲ្យមានការហៅទូរស័ព្ទច្រើនខ្សែនៅក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេចំពោះបញ្ហាទី2គឺគេនៅមិនទាន់ប្រកាសថានៅពេលអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទធ្វើចលនាឬបំលាស់ទីទៅទីនេះទីនោះតើសំឡេងវានឹងដាច់រអាក់រអួលឬយ៉ាងណាគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1970ទៅវិស្វកររបស់មន្ទីរ Bell Labs ម្នាក់ឈ្មោះថា Amos Chuvel អាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរនេះបានជោគជ័យមួយនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតដែលមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនេះបានបង្កើតឡើងបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផលិតទូរស័ព្ទទំនើបដែលយើងឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ន
Ebukion នឹងផ្លាស់ប្រែជីវិតយើងឲ្យប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
សមិទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងមួយទៀតរបស់ក្រុមការងារមន្ទីរពិសោធន៍ Bell Labs បានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅឆ្នាំ1996កាលនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមន្ទីរមួយនេះមួយក្រុមនាំគ្នាសិក្សានិងសរសេរប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រថ្មីសម្លាំងមួយហើយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះក្រោយមកត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាប្រព័ន្ធ Unix ដែលបានក្លាយទៅជាបុព្វបុរសរបស់ភាសាកុំព្យូទ័រផ្សេងៗជាច្រើនឆ្លងកាត់ភាពជោគជ័យជាច្រើនចំពោះការកសាងសមិទ្ធផលវិទ្យាសាស្ត្រតែនៅទីបំផុតមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs បានដើរមកចំពោះជើងដួលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតផលិតផលទំនើបមួយរបស់នោះគឺ Picture Phone អ្វីទៅជា Picture Phone? Picture Phone គឺជាឧបករណ៍មួយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយមើលឃើញរូបភាពវីដេអូនិងសំឡេងនិយាយទៅវាមិនខុសអីពីកម្មវិធី Skype, FaceTime ឬក៏ Zoom ក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេមែនហើយបើនិយាយចំពោះបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះស្ដាប់ទៅដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែបើនិយាយកាលពីឆ្នាំ1970វិញវាគឺជារឿងដែលសូម្បីតែសម័យក៏សម័យមិនចេញដែរមនុស្សនាសម័យនោះយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចចរិតខាតចំពោះរឿងបែបនេះពួកគេយល់ទៀតថាប្រហែលជាមានតែទេវតាឬព្រះអាទិទេពប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងនិងទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះក៏ត្រូវបរាជ័យក្រោយពេលដែល AT&T បោះបង់ចោលគម្រោងការផលិតបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះមនុស្សជាទូទៅបានជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងចំពោះការទាក់ទងគ្នាពីចម្ងាយដែលអាចលឺទាំងសំឡេងនិងឃើញទាំងរូបភាពវីដេអូ